ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብሳተላይት መስመር ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ ኣብ ፌስቡክ እውን ከምኡ ብቐጥታ ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል የ ሎሚ ሰሉስ እዩ 17 ታሕሳስ 2019 ወይ 7 ታሕሳስ 2012 ኣብ ውድድራት ሴካፋ ትሳተፍ ዘላ ዓባይ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ንዋንጫ ሓሊፋ ኣላ ንጋዜጠኛ ኣማኑኤል ኣልኣዛር ረኪብናዮ ኣለና ቅድሚኡ ብዛዕባ እቲ ኣብ ጀነባ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሕብራት ሃገራት ጉባኤ ስደተኛታት ጸብጸባ ኣለና ብርእቶኹም ክንዛዝም ኢና ናይ ፍርቂ ሰዓት ፈነወና ብዜና ክንጅምር በትረ ስልጣን
ከመይ ምስኹም ናብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነተ ብልሽውና ወይ ከዓ ኮረፕሽን ብመንፅር ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ይስማዕ ዝነበረ ኣባዝዩ ዝሓመቐ ኩነታት ከም ዝርከብ በዓል ስልጣን ላዕለዋይ ኮሚሽን ስነ ምግባርን ፀረ ብልሽውናን ኣቶ ኣክሊሉ ሰሎሞን ንቪኦኤ ገሊፆም ነቲ ጸገም ንምቅላል እቲ ቐዲሙ ክስራዕ ዘለዎ ፖለቲካዊ መሪሕነት ብልሽውና ንምግጣም ዘለዎ ተገዳስነትን ኣብ ግብሪ ምውዓልን ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም ግሎባል ኢንተግሪቲ ዝተባሃለ ትካል ብመሰረት ዘውፅኦ መፅናዕቲ ካብ 2005 ክሳብ 2014 ብኣቆጣፅሪ ኣውሮጳ ኣብ ዝነበረ ግዜ ካብ ኢትዮጵያ ካብ 1.6 ክሳብ 3.1 ቢልዮን ዶላር በብዓመቱ ከም ዝወፀ ጠቒሱ እዩ ይብል መለስካቸው ኣማ ዝረኣኹ ሪፖርት ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ይረኣዩ ንዝፀንሑ ህውከትን ግጭትን ፍታሕ ንምንዳይ ዓሊሙ ዝተጀመረ ኣኼባ ሎሚ ተፈጺሙ ኣብ ክልቲኡ ክልላት ዝንቀሳቐሱ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ዘካየድዎ ምይጥ ጸገማት ብሓባር ንምፍታሕ ኣብ ዝከኣለሉ ኩነት ከም ዝተበጽሐ ወከልቲ እቶም ፓርቲታት ንሚድያታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሓቢሮም እቲ ጸገም ካብ ስሩ ንምምሓው ኩሉ ወገን ካብ ልቡ ንክስርሕ ኣብ ወንበር ኦነግ ኣቶ ዳውድ ኤብሳ ጸዊዖም ኣለው ኣብ ወንበር ብሔራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ብወገኖም ድሕነት ተምሃሩ ኣብ ምርግጋጽ መንግስቲ ኣተኪሩ ንክስርሕ ኣተሓሳሲቦም ይብል ወኪልና ሙክታር ጀማል ዝለኣኽዎ ሪፖርት መበገሲኦም ካብ ሱዳን ምዃኑ ዝግመት ዝተፈላለዩ ዘይሕጋዊ ኣፅዋራት ትማሊ ኣብ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ወረዳ ኣርማጭሆ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ቤት ፅሕፈት ሰላምን ድሕነትን ክልል ኣምሓራ ንቪኦኤ ሓቢሩ ኣሎ ኣስቴር ምስጋናዊ ኣሊኻቱ ተወልደ ከቕርቦ እዩ
ምክትል ኮማንደር ሰላምን ፀጥታን ክልል ኣምሓራ መንገሻ ኣውራርስ ሎሚ ንቪኦኤ ከም ዝሓበሮ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ኣብ መፈተሺ ንቁጣታት ተዋሃደ ፍተሻ ብምግባር ዝስዕብ ዝርዝር ክትሓዝ ክኢሉ ኣሎ
250 ሽጉጥ እንደዚሁ ወደ 4753 ብሬን ጥይት
250 ሽጉጥ 4700 ናይ ብሬን ጣይት 32 ክላሽ ከምኡ እውን ልዕሊ 2000 ናይ ክላሽ ጣይት ተታሒዙ ኣሎ ናብ ክልልና ዝኣተወ ዘይሕጋዊ ዝውውር ኣፅዋር መበገሲኦም ካብ ሱዳን እዩ ዝብል እምነት ኣለና እዚ ከባቢ እዚ ንሱዳን ዶባት እዩ
እቲ ተጠርጣሪ ኮነ እታ መኪና ንግዚኡ ሃዲሞም እዮም ዘለዉ ንመሓዞም ፖሊስ ምክትታል ይገብር ኣሎ ዝበለ ኮማንደር መንገሻ ኣውራሪስ ካብ ቀረባ እዋን ዳሓር እናዛየደ ዝመፀ ዝውውር ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ምክንያቱ ነቶም ገበነኛታት እኹል መቕፃዕቲ ክወሃብ ዘይፀንሐ ምኳኑ ሓደ ምክንያት እዩ ይብል
በዚ ብህገ ወጥ የጦር መሳርያ ዝውውር ዝሰማሩ ግለሰቦች በሚያዙበት ግዜ የሚሰጠው ፍርድ
ኣብቲ ዘይሕጋዊ ዝውውር ኣፅዋር ዝተዋፈሩ ውልቀ ሰባት ኣብ ዝተሓዝሉ ግዜ ክወሃቦም ዝፀንሐ ፍርዲ ዝምህር መቕፃዕቲ ከይኮነ እዩ ፀኒሑ ሒዙ ዝተረኽበን ንግዲ ዘካይድን ተፈልዩ ክርአ ኣሎ ስለዚ እቲ ዝወሃብ ውሳነ ህዝቢ ዝመሃረሉ ክኸውን ኣለዎ
ብተመሳሳሊ ትማሊ ኣብ ባህር ዳር ኣብ ሓደ ገዛ ተኸራያይ ውልቀ ሰብ 446 ዘይሕጋዊ ሸጓጉጥ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምብዓሎም ምፅብጻብና ይዝከር ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናዊ እዩ
ጸገም ስደተኛታት ዝዝቲ ናይ 3ለስተ መዓልትታት ዋዕላ ኣብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ትማሊ ሰኑ ተኸፊቱ ኣብቲ ዋዕላ ንምእቲ ሚኒስትራት ዝተፈላለየ ሃገራት ሓዊሱ ኣሸሓት ተወከልቲ ዝሳተፍሉ ኣለዉ ዕላማቲ ዋዕላ ኣስታት ሚልዮናት ካብ ከባቢኦም ብሰንኪ ግጭት ንዝተፈናቐሉን ዝተሰደዱን ሰባት ብኸመይ ምሕጋዝ ከም ዝከኣል ንምዝራብ እዩ በዓል ስልጣን ኮሚሽን ላዕለዋይ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት የልያን ትሪን ከም ይበሉ ሰንኪ ዝዛረባ ከለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ባንክታትን መንግስታትን ርብሕ ዝበለ ፋይናንሳዊ ደገፍ ከም እንረክብ ዘሕብሩ ኣወንታዊ ምልክታት ንርአ ኣለና ካብ ዘፊካዊ ማሕበራትን ነጋደን እውን ከምኡ በላንሰን ብመሰረት ሕቡራት ሃገራት ብደረጃ ዓለም ኣስታት 7.8 ሚልዮን ሰባት ብሰንኪ ዝተፈላለዩ መበገስታት ተፈናቂሎምን ተሰዲዶምን ኣለዉ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ርብዕቶም ዝተጠቕሱ ስደተኛታት ተተቐናግድ ከም ዘላ እቲ ዜና ይሕብር ግጭት ኣብ ማእከላይ ኣፍሪካ ናይጀርያ ደቡብ ሱዳን ብሩንዲ ስግር ኢልካ ድማ ኣብ የመን ጠንቂ ስደት 18 ሚልዮን ሰባት ኮይኑ ኣሎ ኣብ ኡጋንዳ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣብ ዝተቃረበሉ እዋን እቲ ባቢ ዋይን ተባሂሉ ብሳጉኡ ዝፈለጥ ስነ ጥበባዊ ሮበርት ኩግልያኒ እቲ ዝለዓለ ስልጣን እቲ ሃገር ከም ዝበፅሕ ይገልጽ ኣሎ ንሱ ን33 ዓመታት ምሕደራ ፕረዚደንት ዮሪ ሙሰቨኒ መልካዊ ኢሉ ይገልጾ ፕረዚደንት ዮሪ ሙሰቨኒ ብወገኖም ንባቢ ዋይን ጸላኢ ብልፅግና ኢሎም ይነቕፍዎ ኣብ ልዕሊ ደገፍቲ ስጉምቲ ናይ ፖሊስ ንክውሰድ እውን ፀዊዖም ኣለዉ ባቢ ዋይን ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሩ ቃለ ምልልስ ንፕረዚደንትነት ይወዳድር ዘሎ ሙሰቨኒ ምስ መናእሰይ ዘሎ ምቅርራብ ስለ ዝቀሃመ እዩ ይብል
He believes that the way to deal with our generation is to deal with the young man that represents it.
ምስ መንእሰያት ወለዶ ምግጣም ማለት ምስቲ ንዓታቶም ዝውክል ሰብ ምግጣም ኮይኑ እዩ ዝስምዖ ምስ ባቢ ዋይን ንምርኢት ሙዚቃ ይምትዕንቃፍ ምስ ህዝቢ ንኸይራኸብ ንኽልካል ወፅኤ ምዝራብ ኣዝዩ ከቢድ ገይርዎ ኣሎ ከም እምነተይ ምስ ክቆፃፀሮ ዘይክእል ሓይሊ እዩ ገጢሙ ዘሎ
ሙሰቨኒ ብወገኖም ለውጢ መርሕነት ክሳብ ዝረጋገጽ ኢንቨስተራት ኣብ ኡጋንዳ ገንዘቦም ከየዋፍሩ ስለ ዝፀውዐ ንባብ ዋይን ጸላኢ ብልፅግና ኢሎም ጠቀንዎ ኣስዒቦም
ኣብ ከተማ ምስ ዘለቡ ዓማዊልና ዝነጥፍ ተወሳኺ ሓይሊ ፖሊስ ተቃወምቲ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣድልዩና ኣሎ ምክንያቱ ህወት ከይጠፍአ በርበረ ናይ ምንፋይ መሳርሒ ክንጥቀም ኢና
ብመሰረት መርሃ ግብሪ ኮሚሽን ምርጫ ኡጋንዳ ፕረዚደንታዊ ሕፅያት ክልቲኡ ደንበ ክሳብ 20 ክፍለጥ ኣሎ ሎም ዘበን በዝሒ ዝተቐትሉ ጋዜጠኛታት ብደረጃ ዓለም ዋላ እውን እንተነከ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ሎም እውን እሱራት ከም ዝኾኑ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ኣፍሊጡ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ኣብ ዝዘርግሖ ሪፖርት ሎም ዘበን በዝሒ ዝተቐትሉ ጋዜጠኛታት 49 ዝተኣስሩ 389 ጅሆ ተተሓይዞም ዘለዉ ድማ 57 ከም ዝኾኑ ኣፍሊጡ ኣሎ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፓኪስታን ፕረዚደንት ንወታደራዊ መራሕን ዝነብሩ ፐርቨዝ ሙሸረብ ብከቢድ ክሕደት ሃገር ገበረኛ ኮይኖም ስለ ዝረኸቦም ብሞት ንክቕፅዑ በይኑ ኣብ ታሪክ ፓኪስታን ሓደ ወተሃደራዊ መልኪ ክኽሰስን ገበረኛ ክበሃልን እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ ኣብ ዱባይ ሕክምና ይረኽቡ ዘለዎ ሙሸራፍ ቅድሚ ኣስታት 30 ዓመት ብዕልዋ ስልጣን ከም ዝሓዙ ይዝከር ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ተደጋጋሚ ፀውዒት ቀሪቡ ነይሩ እንተኾነ ብምኽንያት ሕክምና ከም ዘይከኣሉ ተገሊጹ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ስፖርታዊ ዜና ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ደቂ ተባዕትዮ ሎሚ ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ኬንያ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ 4-1 ተዓዊታና ዋንጫ መንዓተር ሓሊፋ እታ ጋንታ ብኣቤል ሰሎሞን ሮቤል ኪዳንን ሚካኤል ሃብትን 3 ሸቶታት ክተመዝግብ ከላ እታ ራብዒቲ ኬንያዊ ኦስካር መዋል ኣብ ገዛእ ጋንቲኡ ሸቶ ኣመዝጊቡ ኦን ጎል ይብልዎ ብፍላይ ተኸላኻሊ ጋንታ ኤርትራ ኣቤል ሰሎሞን ካብ ከባቢ ፍርቂ ሜዳ ቀልዑ ዘመዝገባ ጎል ንብዙሓት ከም ዘገረመት ኣብ ካምፓላ ዝርከብ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ኣማኑኤል ኣልኣዛር ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሩ ቃለ ምልስ ሓቢሩ ኣሎ ጋንታ ኤርትራ ዝሰዕርታ ሕሪቲ ጋንታ ኬንያ ቅድሚ ዓሚ ነቲ ግጥም ኣተኣናጊዳ ተዓዋቲ ፅዋዕ ሰይካፋ ከም ዝነበረት ይዝከር ኤርትራ ምስታ ሎሚ ንታንዛንያ ዝሰዓረት ኡጋንዳ ንፅዋዕ መንዓተር ድሕሪ ፅባሕ ሓሙስ ክረኸባ የን
የቐኒኤልና በትረ ፕሮዲሰርና ንጉሱ ነጋዎ እንቋ ሓጎሰኩም ንጋንታ ኤርትራ ይብላ ኣሎ ግን ዋንጫ ምስ ወሰዱ እንተበልካ የሓይሽ የቐኒኤልና ክብሉካ ተስፋ ንገብር ክንሓልፍ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ይክብራት ሰማዕቲ ቅልውላዊ ስደተኛታት ዓለም ንምፍታሕ ዝዓለመ ናይ 3 መዓልትታት ኣኼባ ትማሊ ሶኒ ኣብ ጀነባ ስዊዘርላንድ ጀሚሩ ኣሎ ኣስታት 100 ሚኒስትራት መንግስቲ ሓዊሱ ኣሻሓት ልኡኻት ኣብዚ ፎረም ስደተኛታት ዓለም ሕብራት መንግስትታት ዘዳለዎ ኣኼባ ይሳተፉ ኣለው መብዛሕትኦም ብሰንኪ ግጭት ካብ መንበሪኦም ዝተመዛበሉ 10ታት ሚልዮናት ሰባት ንምሕጋዝ እዮም ዝትዩ ዘለው ሄንሪ ጀርዌል ንኣኹ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርበ እዩ
ቅልውላው ስደተኛታት አውሮፓ ብዝምልከት ድሕር ሕዚ ኣርእስቲ ኣይኸውንን ዘሎ ዝሓሸ ናብራ ዝደልዩ ኣሸሓት ፍልሰተኛታት ግን ናብ ወሰናት ማይ ኣውሮፓ ምውሓዞም ቀጺሎም ኣለዉ። ንብዙሓት እዚ መረር ሓቂ እዩ። ኣብ ቦስንያ ዝርከቡ ግዜያዊ ናይ መዕቆቢ ማእኸላት ዝኣመሰሉ ብበዝሒ ኣብ ኣውሮፓ እናወሰኺ ይርከቡ። ኣውሮፓ ዶባታ ኣብ ዘጽናዕት ቁጽሪ ዝተኸለፉ ሕልምታት ምዕራብ ፈቐድኡ ተበቲኖም ይርከቡ። ኣፍጋናዊ ፍልሰተኛ ማላውዲን ከምዚ ይብል። ሰባት እንስሳት ኣይኮኑን። ሕራይዶ ርኢኻዶ ብዓለም እውን ክርኢ እዩ። ሰባት ኣብዛሕሊ ኣለዉ። ህራስ የለን፣ ምግቢ የለን፣ ዓብዪ ሽግር እዩ ዘሎ እዩ ዝበለ። ብደረጃ ዓለም 7.8 ሚልዮን ሰባት ካብ መንበሪኦም ብሓይሊ ከም ዝተመዛበሉ ሕቡራት መንግስታት ይግምት። ተረኣዩ ዘይፈልጥ በዝሒ ስደተኛታት እውን ከምኡ። ብዙሓት ሃገራት ብፍላይ ድማ ሃፍታም ሃገራት እኹል ሓገዝ ይህባ የለዋን ይብል ሕቡራት መንግስታት። ኣብ ጄነቭ ዝተኣከበ ናይ ዓለም ስደተኛታት ፎረም ነዚ ንምግጣም እዩ ዕላምኡ። ኣብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ሓጋዚት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጊልያን ትሮገስ ከምዚ ይብላ።
The central idea is to share the burden and the responsibility.
እቲ ቀንዲ ሓሳብ ኣብዚ ብደረጃ ዓለም ዝረአ ዘሎ ዓብይን ተራእዩ ዘይፍልጥ በዝሒ ምንቅስቓስ ሰባትን ጸውራን ሓላፍነትን ንምምቓል እዩ እየን ዝበላ። ቱርኪ መብዛሕትኦም ካብ ናይ ሶርያ ኩናት ዝሃደሙ ልዕሊ 3.4 ሚልዮን ስደተኛታት ተተኣናግዳ ኣላ። ኣብ ናይ ጄነቭ ኣኼባ ካብ ዝተረኸቡ ልኡኻት ናይ ቱርኪ ፕሬዚዳንት ረሲብ ታይፕ ኦርዶጋን ሓደ እዮም። ቱርኪ ንናይ ኣውሮፓ ፖሊሲ ፍልሰተኛታት ብተደጋጋሚ ትነቅፍ። ብመሰረት ኣብ 2016 ኣቋጽራ ፈረንጂ ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣንካራ ብግሪክ ኣቢሎም ናብ ኣውሮፓ ከይሓልፉ ጠጠው ንምባል ብለውጡ ድማ 6.7 ቢልዮን ዶላር ብሓገዝ ክወሃባ ተሰማሚዖም እዮም። ዓሰርተታት ኣሸሓት ስደተኛታት ደሴታት ግሪክ ኣብ ዝርከቡ መዕቆቢ ስደተኛታት ተቐርቂሮም ይርከቡ። ቅልውላዊ ስደተኛታት ካብ ኣውሮፓ እውን ዘለለ እዩ። ኣብ ሜንማር ብሰንኪ ዝተፈነበ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ዝፈለሱ ልዕሊ 750,000 ሪሂንጋውያን ስደተኛታት ኣብ ባንግላዴሽ ይርከቡ። ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ እውን ልዕሊ ርብዒ ስደተኛታት ዓለም ኣብ ምትእንጋድ ይርከብ። ኣብ ማእኸል ሪፓብሊክ ኣፍሪካ፣ ናይጀርያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ብሩንዲን የመንን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ግጭት 18 ሚልዮን ሰባት ካብ መንበሪኦም ብሓይሊ ተመዛቢሎም ይርከቡ። ኣብ ቬኔዙዌላ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ቅልውላው 4 ሚልዮን ሰባት ካብ ሃገሮም ሃዲሞም። ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ናይ 3.5 ቢልዮን ዶላር ወይ ድማ 43 ሚእታዊ በጀቱ ሕፅረት ኣጋጢምዎ ኣሎ። እዚ ናይ ጄነቭ ኣኼባ ፍታሕ ከምፅእ ተስፋ ኣለዎን ጊልያን ቱርጊ።
We have very optimistic indications at the moment that we'll get significant financial.
ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ መንግስታትን ኣለቃሕቲ ገንዘብ ባንክታትን ኣገዳሲ ዝኾነ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ከም ንረክብ ተስፋ ዘለዎ ምልክታት ንርኢ ኣለና። ምስ ሲቪል ሕብረተሰብን ናይ ንግዲ ማሕበረሰብን እውን ጽምዶ ክህልወና እዩ እየን ዝበላ። መጠን ናይቲ ቅልውላውን ብዙሓት ሰባት ካብ መንበሪኦም ክሃድሙ ዝገብሩ ዘለዎ ምኽንያታትን ኣብ ግምት ብምእታው ተስፋ ዘለዎ ይመስል።
ተሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኢና። ናብ ኡጋንዳ ኣባይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ደቂ ተባዕትዮ ሎሚ ቀትሪ ኣንጻርታ ዓሚ ሻምፒዮን ሴካፋ ዝኾነት ሃገራዊት ጋንታ ኬንያ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ፍርቀ ፍጻሜ 4-1 ተዓዊታ ንዋንጫ ሓሊፋ ኣላ። ድሕሪ ጽባሕ ሓሙስ ኤርትራ ምስታ ንታንዛንያ ስዒራ ንዋንጫ ሓሊፋ ዘላ ኡጋንዳ ንዋንጫ መንጨበጠ ክትገጥም እያ። ዊንታ ኺዳነ ኣብ ካምፓላ ንዝርከብ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ኣማኑኤል ኣልኣዛር ገምጋሙ ሓቲታቶላ።
መጀመርያ መዝግነት ውንታ ንኻልኣይ ግዜ ንትገብርለይ ደለኹ ዕድመ እዚ ናይ ሎሚ ዝነበረ ፀወታ ንብዙሕ ሰብ ዘገረመ እዩ። ንኬንያዋን ሃገር ይምሎ ንኤርትራውያን ሃገር ይምሎ እቲ ኣገራም ዝገብሮ ከ እንታይ እዩ? ሃገራዊ ጋንታ ኬንያ ምስ ኡጋንዳ ክልቲአን ነዚ ውድድር ብቀዳማይ ደረጃን ክዕወታሉ ተባሂለን ተገሚተን ዝመፅ ሃገራዊ ጋንታት እየን። ምናልባት እውን ካብ ሓለፍቲ ናይ ሃገራዊ ጋንታ ኬንያ እዚ ውድድር እዚ ኣብ ጅምረሉ ዝነበረ እዋናት ዝሃቦ መግለፂ ነይሩ። ንሱ ከ እንታይ ኢሉ? ንኡጋንዳን ንኬንያን ካብ ምድበን ሐሊፈን መዛዘን ጾታን ወጣሲ ዳርጋ ከምዚ ኣብ ሓደ ፓርክ ምዝዋር ንፍታት ይከልወንቲ ክሳብ ኣመዛዘን ዝራኸባ ክልቲን ክብሪ ገሊፅዎ ነይሩ ሕጂ ንኸምዚ ዓይነት ሰምቲ እማን ዘለዋ ጋንታ ኣብ ዋንጫ ኣፍሪካ 2019 እውን ንዞባና ወኪለን ካብ ዝተሳተፋ ሃገራዊ ጋንታታት የሃገራዊ ጋንታ ኬንያ ወላ እኳ ኩሎም ተማ ዋንጫ ኣፍሪካ ዝተሳተፉ ተፃወቲ ተድንፅያቶም ገለ ክፋል ነይሮም እዮም ኣብዚ ውድድር እዚ ብመንፅር እዚ ናይ ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ተፃወቲ እንተዳሪ እኽዮም መንእሰያት ተፃወቲ እዮም ኣብታ ናይ ትሕቲ 20 ዓመት ተጠርኒፎም ዝነበሩ ዝበዝሑ ተፃወቲ ኮይኖም 6-5 ዝኾኑ ዓበይቲ ተፃወቲ ጥራይም ተመሊኦሞም መፅኦም ናብዚ ውድድር እዚ ስለዚ ነቲ ዝነበረ ምድላዋቶም ስፍሕ ዝበለ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ትሕቲ 20 ዓመት ጋንታ ንነዊሕ እዋን ተደልያተሉ ነራ ነቲ ኣብ ዩጋንዳ ቅድሚ 3 ኣዋር ሓቢሉ ዝተካየደ ውድድር ሕጂ ግን እዛ ሃገራዊ ጋንታ እዚኣ እውን ነዚ ተዳልያ መፅያ ነቲ ኣብቲ እዋንቲ ኣጋጢምዋ ዝነበረ ቻለንጅ ሰጊራ ሕጂ ከም ብሓድሽ ተወዲባ መፅያ ናብ መዛዘሚ ፀወታ ንክትበፅሕ እሞ ድማ ናብ መዛዘሚ ፀወታ ዝበፅሓትሉ መገዲ ከዓ ክላሲክ ብዝኾነ ፀወታ ዝነበረ ማዓንቲ ካብ ተዘከርቲ ፀወታት እዩ ንኩሉ ወገን ኣብቲ ስቴድየም ዝነበረ ኤርትራዊ ጥራይ ዘይኮነ ተዛረበ እንታይ ከዓ ንሱ ወላ እውንተን ዝተመዝገባ 4 ሸቶታት ኣብ ሃይላይትስ ንድሕር ዳርኢናዮን ኮይና ካብ ከባቢ ፍርቂ ልዳት ዝተመዝገበት ሸቶላ ብኣቤል ሰሎሞን ዝተመዝገበት እያ ሓላዊ ልዳት ናይ ኬንያ ወፅኡ ምስረኣዮ ማለት እዩ ብዘይካ ዘይ ተቀይሩ ዝኣተወ ሚክኤል ሃተ ዝመዝገባ ሸቶ እውን ልክዕ ከምዚ ኣብ ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ ትሪኦ ብፀጋማይ መኣዝን ኮይኑ ናብ የማናይ ብባናና ድፍለጥ ቀላዕ ገይሩ መዝጊቡ ሕጂ ትጎላት እውን ክትሪኦም ከለካ ናይ ብሓቂ ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ካብተን ቅድሚ ሕጂ ዝተመሰረተ ሃገራውያን ጋንታ ክሳብ ክንምንታይ ምውህሃድ ኣለዎ ሃገራዊ ጋንታ ምዃና ክረጋግፅ ዝኽኣለ ዓወት ኢለ ይገልፆ ኣነ እዚ ናይ ሎም ዓንቲ ፀወታ
ካብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ፀወታ መሰረት ብምግባር ወይ እውን ካብቲ ናይ ሴካፋ ብምሉእ እቲ ፀወታ ብምርኣይ እቲ ቁመናት ሃገራዊት ጋንታ ናብ ዝቕፅል ግጥማት ከመይ ይመስል ትብል ስኻ ብናትካ ግምጋም
ብርግፅ ሕጂ ኣብ መዛዘሚ ፀወታ ሃገራዊት ጋንታ ኡጋንዳ እውን ንታንዛኒያ ረቲዓ ናብ መዛዘሚ ፀወታ ሰጊራ ኣላ ስለዚ ዘን ክልተ ሃገራውያን ጋንትታት ኣብ መዛዘሚ ፀወታ ክራኸባ እየን ክልቲአን ኣብ ምድብ ተራኺበን ነረን እየን ምናልባት እንግሊዛውያን ኣብ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ዝጥቀምሉ ሓደ ብሂል ኣሎ ንስኻ እንታይ እዩ ካብዘይ ትፈልጦ መላእኽሲ ትፈልጦ ሰይጣን ይሓይሽ ዝብልዎሎ ንስኻ እንታይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንኡጋንዳ ፈሊጣታ ኣላ ድሮ ኣብ ምድብ ክልተ ባዶ ረቲዓተ ሃገራዊት ጋንታ ኡጋንዳ ክልተ ባዶ ክትሰዕርን ከላ ግን ብድሕርቲ ፀወታ ዝነበረ መግለፂ ናይ ኣሰልጣኒ ኣለምሰገድ ኤፍኤም እንታይ እዩ ካብዚ ስዕረ እዚ ብዙሕ ተማሂርና ኣለና ተማሂርና መፅና ካብ ቀፃሊ መገድና ክንጥቀመሉ ኢና ክብል ሸዓዴ ርሳዕ መግለፂ ዝሃባ ነራ ኣብ ቀፃሊ ተጠቂሙሉ ንጅቡቲ ብገፊሕ ትዕማ ስለስተ ባዶ ንሶማል ምናልባት ወጣሪ ፀወታ ስለዝነበረ ባዶ ባዶ ተፈላለያ ክትኮን ትኽእል ኣብዚ ናይ ሎሚ ናይ ፍርቂ ፍፃሜ ፀወታ ከዓኒ 4 ጎላት ክትቅጥቅ ኢላ ስለዚ ሃገራዊ ጋንታ እዚኣ ካብቲ ስዕረት ናይ ኡጋንዳ ሓደ ዝተማሃረቶ ሓደ ዝወሰደቶ ለሰን ከም ዘሎ ትርድኦ ሞ በዚ ከዓ ካብቲ እዋንቲ እናተማሓሸት ክትመፅእ ፀኒያ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ትምውሃሃድ ናይቲ ሃገራዊ ጋንታ ብፍላይ ኣብ ማእከል ሜዳ ሓለቓ ጋንታኣ ሮቤል ተክለብርሃን ደርእዮም ምንቅስቃሳት ዳርጋ ዓብዪ ምንቅስቃስ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እዚ እውን ድሮ ድሕሪ ዝፀወታ ከም ዝረኣናዮ ሓደ ፈረንሳዊ ስካውቲ ክኸውን ዝኽእል ከምዚ እዞም ደለልቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ተፃወቲ ፍቐዱ እናኸዱ ድርኢ ውድድራት ንሮቤል ኣድራሽኡ ክሓትት ምስ ሓለፍቲ ናይታ ጋንታ ንዝራባት እናካየደን ከሎ ተዓዚብ ዮ ሮቤል ኣብ ዓይኒ ኩሉ ነዚ ፀወታ ክከታተል ፀንሐ ሰብ ይኣትዩ ዘሎ ኩሉ ናይ ሚድያ ሓለፍቲ ናይ ኣዛምቲ ይብለዉ እዚ ኣከባፋል እዚ ኣብዚ ዓብየ መድረክ ክፃወት ዝኽእል ሰብ ኢሎምን ብገልፅዎ ናይ ሮቤል ጥራይ ደይኮነ ከዓ ናይ ኩሎም ኣብታ ሃገራዊ ጋንታ ዘለዉ በብቦትኦም ሒዞምሞ ተዋሂቦምሞ እቲ ካብ ኣሰልጣኒ ዝወሰድዎ ተልእኮ ኣብ ሜዳ ክፍፅሞ ክትሪኦም ከለካ ነቲ ሃገራዊ ጋንታ ኣብ ታሪክ ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራን ንፈለማ ግዜ ኣመዛዘሚ ፀወታ ዝበፅሕቲ ሃገራዊ ጋንታ ኣብ ናይ ሲኒየር ቻለንጅስ ማለት እዩ ናይ ዓበይቲ ናይ ሴካፋ ውድድር ንመጀመርያ ግዜ እያ ናመዛዘሚ ትበፅሕ ዘላ ሃገራዊ ጋንታ እዚኣ ካብ ዝለዓለ ዝተጓዕዘት ኣብ 1994 ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ንፈለማ ግዜ ዝቆመት ሃገራዊ ጋንታ ኣብቲ ዋንቲ ክልተ ድልዱላት ጋንታ ዝነበራ ተባሂላ ትእመን ኣብ ፍርቂ ፍፃሜ በፂሓ ናመዛዘሚ ከይበፅሐት ተሳዒራ ዝተረፈት እያ ስለዚ ድሕሪ ክንዲዚ ዓመታት ቆይማ ዘላ ብምኻ ብመንእሰያት ተፃወቲ ምዃን እዩ ዞም ተፃወቲ እዚኦም ንመጻኢ ራእይ ደለዎም ተፃወቲ እዮም ዳርጋ ካብ 20-22 እዮም እቶም ዝበዝሑ ዓመቶም ትሕቲ 20 እውን ዝበዝሑ ይርከብዎም እዮም እቲ ዝነበረ ታክቲካውን ቴክኒካውን ኣፃወታ ናይዚ ሃገራዊ ጋንታ ዳርጋ ብስል ክትብሎ ትኽእል ኢኻ በቃ ምስ ዕድሚኦም ዘይከይድ ብስለት እዮም ኣርዮም ነፀወታ ዝክዕዎ ትልክ ኢሎም ኬንያውያን ተነሲጦም እዮም ወፅኦም ካብ ፀወታ ተነሲጦም ክንብል ከለና ከ እንታይ እዩ እቲ ሸቶታት ዓይነት ኣመዘጋግባ እውን ናይቲ ሸቶታት ልዕሊ ዓቕሞም ስለ ዝኾኖም እዮም 4 ሸቶታት ተመዝጊቦም ክወፁ ክኢሎም እምበር ኬንያ ሓያል ጋንታ ኤሜራ ካብ ምድባ ብሙሉእ ነጥ ዝሓለፈት ሃገራዊ ጋንታ እያ ብሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ከምዚ ገይራ ክሳዓር ቤት ፅበየ እዩ ነይሩ
ኣብታ ናይ ሶማል ግጥም በዳኺ ከም ዝነበረ ክትገልፅ ሰሚዕካ ሞ እንታይ እዩ ፍሉይነት ዝነበረ ግሉ
ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሎ መሲልኪ ውንታ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ንኣሽቲ ጋንታታት ወይ ዓቕሚ ዘይብለን ጋንታታት ንዕአን እየ ምስላኻ የናብ ግል እዋናት ፍርዒ ሒዝካ ተኣቱ ምክንያቱ ሕጂ ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ እታ ፀወታ ማዕሪ ውፅኢት የገድሳ يواتان يريد نختحلف أجيتها معروف تقيد تقدسك مخانا انت داخليتك تتخوطها انها تود ان داخده بزخيد قول نختركب كاكت كيد تخلاخيد كانت هتخوطها تود دائخة مرت إذا انت ايو أفرحي اتوقع ايو أجينا هذا إذا انت ايرتراول من الصومال كنز عينة فرهيد اي قات إموان بر بصومال كنزي بزقعة تبريت كتبوا لنا يفقلين خاتم عروض سيتون تقبل يكون انجل أمو داتو قني داتي سلة تحاسبات تناي بروف ستيت صوتا اتنحلا سلة دقبسانة برد يجب لي أخافة في موقعها
ترى رقفت خميني رتبين
ما رقفت أنا ندعي بغمي قلات كيقول صو يتفقمني من الوات تصوتا أبي إرتلا تخير نير أنت زخون أم كازن لعل بجس مرخبة ده هذا رأي جانتا أم رخبتن يترى ترى إن مخناتو كم طلب جحت إرتلا أنت قم طلوا كلهم في كتمات فيهو فينا الترافيك تغطى قال حرب وثنا الحرب وثنا كيد ساعات في دو سد نزت تصويرهم صحيح لو في هميديتي كم طلب كبيد نزت تصويرهم ولا أن صحيح أني حقا أبدا دقائق أو كل كبيد جناب زورد نعبنا تبقي كمان صار فرجبو تعجي كبيد ما هريم يدن دقست ما إن لا تهرمون دقيفهم صحيح لا تهرم دقيفهم دمسي متسع دقائق بغير دقس دقائق ما عجبهم زين برا نعملت قبل وش نقدر قينا صوتا من كذا طول الزين برا ولا خمسة زين كذا بس هذي زين زرار بقوله كلهم بدقس عقمنا إيرتراوس ما قدر لي متسع له مثل ليرناينا مس مسارحتنا إذا فأصل من تايو أقول ما تكعت توصل كلا تدقف ما شعريت سريت ستولمو تصوت عند حرد أما أكل تحت سرخة أسكتها بيلك تعزاري تغير أبزز اللو ده دفت لك نقرأ كي كلمة تترمبا كس عدو أعرفني أنا بسئلك من أنت تسلني و زي حاشي يكسد لكم خليتي سئلتك الفيديو أسلني خاك تر إيه حايش مرأي ممان سلا زخنا
بزنا لهم تمكرو خمون بز غد محجد أنها تمكرو حجي بحقرة وتكان تائر ترا أب قد ما تسيكا فدرجة كمي على لوتبل
كابتن تفرها تهدروين قانتات كابتغون دار زانويح جير اللوت ولا باري تهدروا الجانتا إيرترا نعبد نتا سنايت عطي إسراء عمد كرني سلسة أوار حد بلوش تخير إزا عظمة بلي خذر سلك سنة تهدروا الجانتا لك مسكيني اعتراخي باقم زحجي مكيني عرفي عا كتحلف تسمي تابز قدر اللازم برا حادة نكونتا أمرونا كم تتعاو تنزوز كونتا تفكير بتوان تقولنا نزكرينا كومو عينة كونتا أمرو حيزوم آتيوم كأني نزم برم بادوبوتا عاتيوم تتقاويتهم أمود أتا بأوتوغول بعلومنا بجزء لداتهم زمز قبوة قسمة تسبب سعراتهم تسعيرهم أبتوانتي حجيقن أبز حجيقية لك على كما تسألنا تفر كفت فاني إذا تسيحهم رجئت قانتا سنزل لازم هدرا وجانتا زي أخاني نعم زازي مسقوط أخذ يتسحون أي تتفقل مثل كم زنري أزل لنا مالتي أتقالوا لدرات ما تنايك اعتقد ما تسألنا يبدان هدرا وجانتا أرشاتي ناي سينيور تشالنج سكاب ببهار أتني عبيت هدرا وجانتا إذا تاريخ ذي حدش معرفي ولونا سبتاني علم صدري فين بحل صوتها زون كل عزيهم حدش معرفي تحيفهم ذلو نحنا بيس حسنا يأخذ لي قريت صوت علم صدري فين سنة 94 أنا تمرت هدرا وجانتا تتفوتين يروح جخا أسبتان وقيني نزوم التنازي أطول مريحو نام مزاجة من صوتها كلا تحكي لي اللس مزي هدرا وجانتا يترا قال حجي مزحر أبز زوبازي كابتن توادا درتي هدرا وجانتا تتكون مخانا يبدأك انت رازون ذلو تتفوتي بذلو من واحد بل عمتا تتحيزون كم تزغل تلك بلغو تعلم نزغل سلزغولة نابتهم عديتي نتقاري وانچا يا افريكا وانچا افريكا من ستاف طموحي سكاون كسر حلو تخيل هو هو في التاريخ المالتي بزح جزلو
دك انستيون تودرن زازي من الله مثلا حموش اي درجه رخيبن الله بزعبا ان كنت تكتب
انا دك انستيو كبي صراحه تبين مالو كبي صراحه تبين نايم لبعدتي تنزجي زلو تيتانا اجي لوم ليتون ناد جنجا خيده رخيبين ميرين عسلتاني رخيبين ميرين زراريبين ميرين ولان تندقل استيون باتي وتسيت كدها لهم دي بلنا وكتصال قم تسرح تسرحوا اخم دلون عسلتان تنون تسرح تسرحوا اخم دلون هدرا وفدريشن نبعلو بعد يحجم تايو كنت تنتصوات وزقلت علي نتصوت اخن ريو عدلا جبرنا مغنيات مسابرة جدان تاير تلاتة عبايا بسلت سنحنا السنتين دبلا سنة يقوان لا تتصوتنا قلنت عسرت ببعض بسعرنا كلن بتمرتي اللي وانا بروفيشنال ملك انا اتقطعك واستغري تتحيزن متفتاك من زي كايدا غير لوائل نحنا دين كان منقو تمرتي واتخا كيت كالي من مدى كايت كان دقنا تمرتي تنلس دار داخل مزبا اماتر ينا حيزن يا زلنا نبع له سرعور الدرون اثني عبايا تتمرتن اتي كرامات زكاد ناي نقصان زباطات ناي زواما اكل تبي كوينو بكلن زباطات درجات ودي وزكاد ناي دقنا استيو اتقطعك واستغري كساب زي هلوة نازي اتاتي حقا ايغا ابقت سالين دحر دا عوض كنتو وين تعوض بحن منوي حمتات زخ وين هو أمد اتحاد محيسكا زين هذا زين تصاف لي أتنزل أبقت صلي كم زعيمة وتسيت من خيد الجمل كبيت فرح يتبين نحن زلتنا يدك أنا بقعة وتسيت
يغني لي يا مانيل لذهب كان نمبره يا مودة توسخو وي كل على لوت بلونت بنت اللي عدل كبك كموك على ما تي أنا هنزازم
ذا قلتي كل لوز قباني ዝበልኮ ኮይኑ ይስማዓና። ኣነ ብሃገራዊ ጋንታ ካብቲ ዝሰሓበኒ ነገር እቲ ቶታል ፉትቦል ዝበሃል ሆላንድ ኣብ 99 መወዳእታ 7 ዝተኣታተወ ቶታል ፉትቦል ብሓባር ምጥቃዕ ብሓባር ምክልኻል ዝበሃል ኣምር ናይ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ኣብዚ ሃገራዊ ጋንታ ሙሉእ ብሙሉእ ኢኻ ትሪዮ። ንኣብነት እዛ ካብ ከባቢ ፍርቂ ቦርታ ልባት ተመዝጊባ ዘላ ሸቶ ብኣቤል ሰሎሞን ተኸላኸላይ እዩ። ተኸላኸላይ ስራሕ ምክልኻሉ ዓሚሙስ ናብ ሸቶ ምምዝጋቡን በቂዑ ማለት እዩ። ሕጂ ብፀጋምን የማንን ዘለዉ ተኸላኸልታ ኣባጋውን ድሕሪ ድኣ መድሕኒ በቲ ፀጋም ሓዊስክዮ ነቲ ቶታል ፉትቦል ዝበሃል ኣምር ዘጠቓልሉ እዮም። ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ ኣላ። ኣብቲ ሓሙስ ዝካየድ ናይ መዛዘም ፀወታ ኣንፃር ሃገራዊ ጋንታ ኡጋንዳ ምናልባት ኡጋንዳ ኣብ ሃገራ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣነ ግን ንኤርትራ ከዓ ካብ ሃገራ ወፃኢ እውን ክብለይ ክልኒ ፀወታ ምክንያቱ እርግፀኛ የ ከምቲ ኣብ ናይ ምድብ ዝነበረ ፀወታ ደገፍቲ ሃገራዊ ጋንታ ኡጋንዳ ብደገፍቲ ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ተዓቢሎም ከም ዝውዕሉ። ስለዚ ተዓወት ናብ ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ይበሎ ናይ መጀመርያ ናይ ሴካፋ ዋንጫ ንወስደሉ ፀወታ ይግበረልና ምኔቶ ይገልፅ። ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ኣብ ኩሉ ዘሎ እቲ ናይ ሓጎስ መልእኽታት ይውሕዝ ኣሎ ብዝተፈላለዩ ሶሻል ሚድያ ትዕዘብ እየ እውን ትህልው እንኳ ሓጎሰና ክብል ይደሉ ኣቐኒለይ ዝሃብ ክንዕድል ደሊነ ይንካ
ቀኒለያ ማነት
የቀኒልና ጋዜጠኛ ኣማኒኤል ኣልኣዛር እቲ ፀወታ ምስ ተወድኦ እውን ገምጋምካ ክትበና ተስፋ ንገብር ይቀኒልና ውንታ ሒታና ከዓ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም
ክቡራት ጋዜጠኛታት ዶክተር ተወልደ ወልደ ገብርኤል ገብሬ ገብረ መድሂን በትረ ስልጣን ክብርቲ ወይዘሮ ምንያ ኣፈወርቂ ዘይትኽዕትዎ ማዕድን የለን ማዕድናትን ተኳሒቱ ዘይውዳእ ሕጅስ ከዓ ነቲ ስነ ጥበባውን ህዝብን ድምፃውን ይርጋኣሉን ጌታቸው ዓዲንኩም ክዒትኩም ኣምፂሑምና ናብዚ ከዓ ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ከዓ እንተትመጠና ምሕቁፍ ኣድና ክእልና እኳ ኣይንፀግበካን ደርፍታትካ ኩሉ ግጥምታትካ ኩሉ ጥበብካ ፈፂሙ ክበርስ ኣይክእልን እዩ። ኣነ ካዚ ናይ ሎሚ ዘለዎ ዜናታት ኩሉ ተተልኡ ናይ ባዕሉ መልእኽቲ ኣለዎ፣ ግን ኣነት ናይ ቀደም እየ ዝሰምዕ። ምክንያቱ ንስቲ ኣብ ሓዊ ተፈቲኑ ዝወፅእ ኩሉ ሻዕ ብሉፅ ወርቂ እዩ። ኣነ ቃላት ይሓጥረኒ እዩ ገሊፀ ክውድኦ ኣይክእልን እየ። እንኳዕ ናብ ቤተሰብካ ከዓ ብሰላም ኣተኻ እሞ ንፅበየካ ኣለና ዕድመን ጣዕና ምስድራኻ ክቡር ድምፃዊ ስነ ጥበባዊ ይርጋኣሎም ጌታቸው ረዳይ ካብ ተለራዶ
ሚልከ ስምዐና ሎምስ ንሃፍታም ሕሞራ ብገዛ ስምስሞምን ጥሪቶምን ብኣርባዕተ ሽሕን ሓደ ሚትን ክሳዕ ክልተ ሚትን ክሸጡ እዩ ኣዚዙ። መን ዝመረፀ መንግስቲ እዩ ትኸምኡ ድዛረ ዘሎ ብኣይ ተመን እዩ ተመሪፁ? ህዝቢ ትግራይ ኣርስታይ ሕሞራን ስምስምካ መክዘንካ እቲኻ ጠጠው ብካ ዓትካ ጥርቅ ንበል ወይ ድማ ንሱዳንካ ትሰማምዕካ ንሱዳንካ ገጣሽት ኣታ ክልቲ ተክለ ማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ሰላም ጠናብሊ ደቂ ዓበይቲ ሎሚ ሓደ ዜና ክንብብ ከሎ ኣይምን ስፖርት ከቅርብ ከሎ ተስፈንጢሩ ዝብል ቃል ተጠቂሙ ይመስለኒ እሞ ከምኡ ዝብል ትግርኛ ዘለና ኣይመስለንን ተወንጪፉ ንሂሩ እንተ ዝብል ደስ ምበለኒ ይቀኒለ ገዝጌረ
የቀኒልና ወሃብ ትሪቶ ካልኦት እውን ፀሓፉ ደውሉልና ቁፅ ተሌፎንና 2222549999 ናይ ውሽጢ መስመር 15 በዛ ሙዚቃ ናይ ሃብቶም ገብረ ሚካኤል ባባ ማዕዶ ትብል ክንፍኖኩም ፅባሕ ሓሙስ ይረክበና ቅረታ ፅባሕ ረቡዕ ይረክበና ልዋም ለይቲ
ዕምበባ ማዕዶ ፍቃሪተይ ዘይትርሳዕ ክሳብ ተለተሞተይ
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is VOA.